Свабода рэлігіі ў свеце і права свабодна вызнаваць сваю веру ўсё больш і больш парушаюцца. На гэта звяртае ўвагу апублікаваны ўчора ў Парыжы даклад асацыяцыі дапамога касцёлу ў патрэбе аб павазе да рэлігійнай свабоды ў свеце. На жаль, негатыўная тэндэнцыя захоўваецца практычна кожны год усё больш і больш парушаецца рэлігійная свабода, падкрэсліла Марта Петразіла з італьянскага бюро асацыяцыі. Яна адзначыла, што так адбываецца практычна ва ўсім свеце, хоць у розных формах, ад крывавага пераследу да дыскрымінацыі рознай сілы. Амаль у кожнай другой краіне парушаецца права на свабоднае вызнаванне веры ў 81 са 196. У 20 краінах яно амаль цалкам не рэалізуецца, 14 з іх гэта краіны з мусульманскай большасцю. Хрысціяне па-ранейшаму застаюцца група, якую найбольш пераследуюць у свеце. Тут можна ўзгадаць тыя краіны блізкага ўсходу, дзе паслядоўнікі Хрыста прысутнічаюць амаль 2000 гадоў, а цяпер становяцца ахвярамі ісламскага фундаменталізму. У дакладзе таксама адзначаецца актывізацыя намаганняў заходняга свету, каб звесці рэлігію да сферы прыватнага жыцця і цалкам выкараніць яе з грамадскай прасторы. Гэта асабліва відавочна ў заходняй Еўропе. Аўтары паведамляюць аб вялікай занепакоенасці ў сувязі з істотным аслабленнем у свеце цярпімасці і рэлігійнага плюралізму. Вырасла колькасць актаў антысемітызму, а многія мусульмане церпяць пераслед ад рук сваіх адзінаверцаў. Гэтыя з'явы часта звязаны з ізраільска-палестынскім канфліктам.